Mediodía.
COPE Vigo.
Estar informado.
Buenas tardes de nuevo y bienvenido a Mediodía en COPE en Vigo y Área Metropolitana, donde enseguida vamos a hablar con Nidia Arévalo, la alcaldesa de Mos. Recibe un saludo de Ramón Martínez antes de abrir este espacio con un apunte informativo que nos trae Caber, tu empresa de fachadas ventiladas en Vigo y Pontevedra. La plataforma Ciudadana Asuntos interpondrá una denuncia contra las dirigentes de Podemos, Irene Montero, Ione Belarra y Ángela Rodríguez. Asuntos, en Vigo, cree que deben ser investigadas por la presunta comisión de un delito de omisión del deber del socorro o de un delito de encubrimiento al ser conocedoras de las agresiones o abusos sexuales que cometía Juan Carlos Monedero a compañeras del partido. Según Asuntos, tenían la obligación de transmitir los hechos ahora investigados a la autoridad competente para que se actuase y protegiese a las víctimas.
Caber, somos especialistas en fachada ventilada y sistemas de ahorro energético, en obra nueva y rehabilitación de viviendas y naves industriales. ¿Quieres revalorizar tu vivienda? Confía en Caber. La fachada ventilada es una apuesta segura para conseguir ahorro energético en tu hogar. Infórmate en fachadasventiladascaber.com o en el 622-239-524. Caber, tu empresa de confianza.
Mediodía.
COPE Vigo.
Estar informado. There was a
time I used to look into my father's eyes. De esa Demos, Nidia Arévalo, tamén senadora, presenta no Senado unha moción derivada da interpelación que fixo hai dúas semanas o ministro de Transportes, a Óscar Puente. Boas tardes, alcaldesa.
Que tal, boas tardes.
Ou boas tardes, senadora, neste caso, non? Que presentamos mañá?
Bueno, pois a pasada semana, como saben, tiven a ocasión de poder interpelar o ministro e poñerlle encima da tribuna do Senado, nunca mellor dito, os motivos polos que dunha maneira moi forte desde Mos estamos a solicitar que se elimine a peaxe do tramo Porriño-Vigo da AP9 como solución inmediata a esa nova autovía que pretenden construir. Non somos conscientes que estar á porta de Vigo conleva a que por aquí pasen todas as comunicacións para a gran cidade, pero temos que exixir respeto. E ese respeto é precisamente o que o Ministerio se salta constantemente, nin dialogando co Concello, nin con reunións institucionais, nin técnicas, nin nada de nada, e colocándonos este novo trazado no mes de decembro, sabendo ademais que foi traballado con outros concellos en moitísimas ocasións nos últimos 3 anos. Esta moción é a consecuencia da interpelación da semana pasada que pide concretamente, pois precisamente, que este trazado non continúe no seu trámite, que se faga un novo trazado, unha alternativa debido ao grave impacto que ocasiona ao Concello de Mos e tamén á parroquia viguesa de Bembrive, pois unha afección non solamente poblacional, sino tamén no seu territorio. E, por suposto, que o que pedimos é que de forma inmediata, igual que se acaba de anunciar en Alicante, na AP7, que circunvala Alicante, se faga o mesmo na AP9. Son casos exactamente iguais e non hai excusa para que mañá mesmo se poida liberar de peaxe ese tramo e se desvíe o tráfico a Vigo pola AP9.
A alcaldesa decía outro día... O ministro que levar a cabo esa proposta que vostede que ten posto agora mesmo sobre a mesa suporía convertir a entrada en Vigo nunha gincana.
Bueno, é evidente que este señor non coñece para nada a situación do territorio, das entradas e saídas desde Vigo. É, vamos, clarísimamente a verdade que non a coñece, porque como pode defender pois unha alternativa que non dá solución, mire, de entrada a ningún polígono industrial. Eu creo que unha das problemáticas da A55 pois é o tráfico pesado que soporta todos os días. E a realidade é que este novo túnel, esta nova autovía, pois de entrada non vai a permitir que entren transportes pesados, tráfico de camións. E póñase a pensar en Nigrán, Redondela, Porriño, os propios polígonos de Vigo e, por suposto, os de Mos. Todo o tráfico industrial da área metropolitana non podería utilizar esta autovía. En primeiro lugar, porque elevaría o tráfico á Plaza de España e, en segundo lugar, porque xa o túnel non permite o tráfico de camións. E creo que, si lle digo eso, lle estou dicindo casi todo. Facer unha obra desta envergadura para solamente que utilicen os veciños de Vigo que van desde a Plaza de España hacia Meseta ou hacia Ourense, e en sentido contrario, pois me parece unha verdadeira locura. Non hai ninguna gincana, eu creo que todos coñecemos a realidades e a PNOVE, pois, que comunica o Álvaro Cunqueiro co Porto de Vigo, co Centro de Vigo e cos concellos da área. E esa é a solución coherente, razonable e, además, eficiente e inmediata.
Sin embargo, alcaldesa, esta mesma mañá o Pleno Ordinario do Concello de Vigo vende aprobar o seu respaldo a esta iniciativa. Cos votos do PSOE, lógicamente, que tenga maioría absoluta. Aí todo hai que dicilo.
O que pide o Concello de Vigo, o que pide o Partido Popular de Vigo é que se elimine efectivamente a peaxe de forma inmediata, mentras non se faga un novo estudo con un novo trazado que non impacte desta forma, como lle decía, na población e no territorio. Eso é o que se ven de falar. E eso é basicamente o que decimos desde Mos, é que é inasumible o que se está aprobando neste momento. Inasumible polas súas afeccións nas augas, nas empresas, nas vivendas, no ruido, e no territorio que ao final, pois, é moi duro, non, para o Concello de Mos e para a parroquia de Bembrive. E por que non se elimina a peaxe mañá mesmo? Por que non se elimina a peaxe o próximo mes? É que isto foi o que aprobou o Ministerio de Transportes, e me dixo o ministro no debate e o anunciou o día seguinte. Nos desayunamos todos os galegos o día seguinte do debate coa noticia de que o Ministerio de Transportes decidiu ampliar a gratuidade do tramo da AP7 que circunvala Alicante. É un caso similar e perfectamente aplicable á AP9. Por que non se aplica aquí?
E que expectativas ou esperanzas ten vostede de que o Ministerio vaya a facer caso a quenes se opoñen a esta actuación?
Pues mire, nos oponemos todos os que estamos pensando no sentido común, na defensa dos territorios, na defensa do tráfico pesado, na defensa da calidade de vida das personas que están en Vigo e na área metropolitana de Vigo, porque Bembrive tamén é Vigo. E os vigueses que ao final viven do tecido empresarial de toda a área metropolitana, pues tamén teñen esta problemática. E, por lo tanto, eu, o que lle dixen o ministro, yo volvo a repetir aquí. Mire, isto é unha maneira de distraer o alcalde de Vigo, e él pues necesita sempre ter dúas cuestións: confrontación e, en este caso, pues algo co que seguir distraendo os propios vigueses e seguir postergando os vigueses. E realmente a solución a todo isto non é esta autovía envenenada. A solución é unha peaxe que hai que levantar no Porriño e que hai que permitir que por aí entren os vehículos a Vigo. Que se reparta o tráfico desta A55 á autopista paralela que está ao lado e que ten peaxe. Eso é o máis inmediato e o sentido común. Reparta o tráfico e a partir de aí, pues, co paso do tempo, veremos se sigue sendo necesario pensar nunha nova infraestructura. Pero eso sí, unha nova infraestructura, como hemos reclamado nos últimos anos, levamos 20 anos pelexando por unha infraestructura respetable para Mos, e o Ministerio de Transportes, en aquel momento de Fomento, no ano 15 con Ana Pastor, nos permitiu poder pintar no plan general unha alternativa que lle dera solución a Vigo e que non fose tan desastrosa para Mos. Por lo tanto, hai posibilidades de novas alternativas, claro que ten que habelas, o que hai que ter é vontade de eliminar a peaxe e vontade de encontrar unha alternativa non dañina para o territorio da área metropolitana.
Pois aí queda a mensaxe da senadora e alcaldesa de Mos, Nidia Arévalo. Estaremos, por suposto, moi atentos de todo o que vai a pasarne con este asunto, porque hai moita xente interesada. Nidia Arévalo,
moitas gracias.
Mediodía.
COPE Vigo.
Estar informado.
Si quieres una casa premium a buen precio, no te pierdas las rebajas de Kibukuya, con descuentos de hasta el 50% en sofás, dormitorios, comedores, juveniles y todo el diseño exclusivo para tu casa. Y además, descubre nuestras liquidaciones de exposiciones. Ven a las rebajas premium de Kibukuya. Autovía Vigo Porriño, Tameigamos. Kibuk, por fin en casa.
Y así llegamos a las 2 de la tarde. Seguimos ahora contándote todo lo que te interesa en Mediodía COPE.
Son las 2 en el Vaticano, es la 1 en Canarias.